Du lytter til P1.
Goddag, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Mit navn, det er Peter Lund Madsen. Nu har jeg fået sat mig ned igen, fordi i dag lagde vi ud med et stykke af nationalsangen, der er et yndigt land. Og det var endnu en gang, kan man sige, for vi har spillet den før, den 12. maj, dengang i et program, der handlede om, hvordan det er at flytte til Danmark, når man kommer fra et fremmed land. Når vi spiller den igen i dag, så er det fordi, at det i dag skal handle om det samme, men bare på en helt, helt anden måde. I dag skal det handle om de aller første danskere. I dag skal det handle om istidsstenalderdanskerne. Og lad mig i den forbindelse tage et sving forbi begrebet erkendelse. For det er nemlig noget mærkeligt noget. For eksempel kan man gå forbi den samme gule bygning hver eneste dag igennem mange, mange år, uden på nogen måde at bemærke den. Sådan for alvor. Og så pludselig en dag, tilsyneladende uden nogen grund, ser man den gule bygning, som det den er. Man retter for første gang sådan rigtig sin opmærksomhed mod den. Bygningen træder i karakter. Den går fra at være et ligegyldigt blip i vores sansestrøm til at blive en fuldgyldig del af vores virkelighed. Man ser lidt mere af verden. Sådan kan det gå med næsten alt i den virkelighed, som vores hjerner skaber for os. Og sådan fik jeg det også med de allerførste danskere. Pludselig en dag gik det op for mig, at der sådan helt konkret var nogen, der var de allerførste, der slog sig ned her i Danmark. Under den sidste istid var det moderne mennesker opstået ned i Afrika. Vi moderne mennesker, sådan nogle mennesker, der er skabt ligesom os, der lever i vores tid, har altid været nysgerrige, så da isen ophørte, og isen langsomt, men sikkert forsvandt nordpå, ja, så må der være nogen af disse, de allerførste mennesker, der har fulgt i hælene på de vigende ismasser. Og på et eller andet tidspunkt må der have været istidsmennesker, der har nået det, vi i dag kender som Danmark. Og nogle af dem har slået sig ned, og disse mennesker har dermed erhvervet sig rettigheden til at blive benævnt de allerførste danskere. Og siden denne simple, konkrete sandhed gik op for mig, har dette scenarie været noget, der i den allerhøjeste grad har piget min nysgerrighed. For hvad var det for et landskab, de mødte, disse de første danskere? Og hvordan overlevede de? Og frem for alt, hvem var de? Disse danskerne, der kommer til allerførst. Og ved I hvad, kære lytter? Det er lige netop det, det skal handle om i dag. Hjertelig velkommen til mine tre gæster. Morten Fischer Mortensen, museumsinspektør på Nationalmuseet, Mikkel Sørensen, lektor, Saxo Instituttet, Københavns Universitet, og Christoffer Buch Petersen, overinspektør ved Museum Sydøst Danmark. Og også velkommen til dem, kære lytter. Og du, Morten Fischer Mortensen, museumsinspektør for Nationalmuseet, kan du allerførst fortælle ganske lidt om dig selv?
Ja, jeg er uddannet biolog,
ja.
Og jeg arbejder på Nationalmuseet. Vi har en afdeling for miljøarkæologi og materialforskning, og det er der, jeg arbejder. Jeg arbejder i det krydsfelt mellem naturvidenskab og arkæologi, og sådan mit speciale, det er fortidens vegetation gennem pollenanalyse og planterester fra gamle tider.
Så du er en af dem, der ved noget om, hvordan der så ud, dengang de første kom?
Ja.
Og der vil jeg spørge som det allerførste. Kan Kan man sige noget relativt sikkert om, hvornår det skete? Hvornår blev Danmark befolket?
Jamen, de ældste sikre spor, vi har efter mennesker i Danmark, de kommer ned fra Sønderjylland, fra en lokalitet, der hedder Slotseng, der ligger nede omkring Vojens. Der har vi nogle... I sådan noget, der engang har været et vandhul, resterne af 11-12 rensdyr, som er blevet skudt af mennesker for omkring 14.200 år siden.
14.200 år siden, nede ved Vojens, hvor der ligger en speedwaybane, der har vi sikre tegn.
Ja.
Og kan du så sige mig noget om, hvordan, hvad, hvis nu jeg var kommet vandrende der for 14.000 år siden, med retning mod Vojens, hvad var det så, der havde mødt mig?
Jamen, der har mødt dig et landskab, der minder lidt om, hvis du har været på vandretur i Norge over trægrænsen.
Ja.
Altså det her åbne landskab med pionerplanter og langt til den nærmeste skov, så du har haft et godt udsyn ud over landskabet.
Pionerplanter, hvad er det for noget?
Jamen, det er sådan nogle planter, som for det første kræver meget lys, men så kan de klare sig på sådan noget nøjsom jord, som der har været. Man kan forestille sig, når isen er været henover og smeltet væk igen, jamen, så har man lidt sådan en åben grusgrav, hvor planterne skal indvandre, og der er jo næsten ikke noget kvælstof i den her jord. Så det er sådan nogle, der kan klare sig på dårlig jord, og de kan klare sig på sådan noget jord, som er, hvor du har meget erosion og meget forstyrrelse.
Så du har haft noget is, der er ligget og skyllet alt jord, det har været sådan noget grusagtigt noget, uden næringsstoffer.
Når man kom sydfra der fra Tyskland, ja, og går over grænsen,
ja,
så har man i det vestlige Danmark, har man haft den her afsmeltningsflade fra isen. Den når kun sådan ind midt på Jylland, og så smelter den af der får man sådan nogle store afsmeltningsflader, der hvor den jyske hede er dannet i dag. Mens at det østlige Danmark, der er isen med en tur igennem den botniske bugt, og der er den aflejret sådan nogle lerige, kalkholdige sedimenter. Så der har man sådan meget mere kuperet landskab, og en masse isklumper, der ligger begravet under jorden faktisk, som langsomt står og smelter og danner sådan myriader af små og store vandhuller.
Så heden den kom, fordi at den trak sig tilbage i god ro og orden, og det østlige Danmarks største, mere bakker og søer og federe landbrugsjord, det er simpelthen fordi, at isen trækker sig tilbage på en anden måde.
Ja, fordi den har båret nogle ting med sig på, ja, sin vej til Danmark.
Og hvor lang tid tager det for isen at forsvinde fra Danmark? Den starter jo der, eller?
Ja, man har sådan en maksimum for omkring 20.000 år siden, og så tager det nogle tusind år for, ja, at den stille og roligt smelter bort. Men den is, der ligger begravet under jorden, den kan ligge der meget længere tid, fordi der ligger den velisoleret. Så selvom vi har nogle varmeperioder i slutningen af istiden, så er det ikke alle steder, at den når at smelte fuldstændig bort, den is.
Så du siger, at vi har sikre tegn på, at der har været nogen i Vojens for 14.000 år siden. Hvornår nåede de så op til Skagen, og hvornår nåede de over til Tisvilde?
Jamen altså,
det der i dag
fra, er Tisvilde. Fra de tidlige spor fra Hamburg-kulturen, ja, her, der har vi jo op langs den jyske højderyg, har vi nogle lokaliteter, og så over omkring Østdanmark til omkring Københavnsområdet. Men de har sikkert også været andre steder. Det er jo ikke, vi har ikke sådan vældig mange fund af dem. Så det har været sådan et, måske et marginalområde, der har været brugt, men det er jeg sikker på. Både Christoffer og Mikkel, de kan sige mere om.
Men det var udkants Danmark dengang, i København. Men omkring 14.000 år siden, det gælder hele landet, mener du?
Ja, det er to. Ja.
De kommer til et gruset, nej, til et landskab, der minder om det, man ser, når man på vandretur op i Norge med nogle små primitive planter. Hvorfor nogle dyr har der været? Hvad har de levet af?
Jamen karakterdyr, det har været rensdyr.
Rensdyr
der var mange af, og formentlig så har Danmark været sådan kælvingsområdet for rensdyrflokkene, så de er kommet hertil om foråret og har været her om sommeren, og de har fået deres kalve, og så i det senere efterår, så er de trukket sydpå igen for at overvintre der.
Så det har været et sted, man gik op for at få noget at spise,
ja,
i starten?
Det har været for at få rensdyr. Det er dem, vi ved, og som der er dateret til den her periode. Men det er også en periode, hvor mammuten for eksempel ikke er... Den findes... Der er enkelte af dem, der er dateret til den her periode, både fra England og fra Baltikum. Så de her folk har muligvis kendt til det her store dyr. Selvom vi ikke har den sikre fund i Danmark, der er så unge.
Så må vi gå ud fra, at der også engang har levet mammutter i Danmark?
Ja, det har der, men...
Men det var også noget med, at hele landskabet så anderledes ud. Danmark lignede jo ikke sig selv. Terrænmæssigt. Er det ikke rigtigt? Altså, jo. At kystlinjen altså, lå helt andre steder?
Vi var del af sådan et nordeuropæisk lavlandsområde. Fordi så store vandmængder var bundet i isen over Nordamerika og Skandinavien, så var havniveauet, dengang det var lavest, omkring 120-130 meter under, hvad det er i dag. Og da det så begynder at smelte, så stiger havet langsomt, men stadigvæk på det her tidspunkt og mange tusind år frem, der kan man jo gå tørskoet helt over på den anden side af Irland faktisk.
Og jeg kan huske, da jeg læste en bog første gang, at dengang der levede mennesker i Danmark, der kunne man gå til England. Jeg kunne slet, altså jeg skulle næste til tre gange, for det forekommer så fantastisk. Nu spørger jeg dig, man kunne, som de første stenalderfolk her, de kunne have gået til England,
ja.
hvis de havde haft tiden,
ja.
Og var andersko. Det er jo set helt anderledes ud. Og så kom der nogle klimaforandringer, kan man sige, der fik det til at stige. Og jorden er jo også hævet og sunket sig på grund af istiden, er det ikke rigtigt?
Jo, altså isen gør det, at det faktisk trykker undergrund og grundfælder sådan noget ned i undergrunden, og derfor så gennem mange tusind år, så rejser så landskabet sig igen, sig ikke? Og det samme i Norge og Sverige, og Finland har det rejst sig rigtig meget.
Men hvordan var der så om sommeren i Danmark? Hvordan var der om vinteren? Var det koldt, eller hvordan var det?
Ja, når man ser på sådan de klimarekonstruktioner, vi har lavet for Danmark i den her periode, så kan man se, at sommertemperaturen, hvor de her første mennesker kommer, den når næsten lige så højt som i dag. Men til gengæld så er vintertemperaturen meget koldere. Så vi har sådan et kontinentalt klima, fordi vi ligger langt fra kysten med sådan nogle milde, formentlig korte sommer, og så nogle ret barske vintre.
For vi har ikke vandet til ligesom at dæmpe temperatursvingningerne.
Nej.
Det har været mere sibirienagtigt.
Ja, hvis man skal finde sådan en, hvad skal man sige, en sammenligning med, hvad temperaturen har været sommer og vinter, så sådan et område fra Finland over til Uralbjergene, det matcher meget godt det, vi kan rekonstruere.
Så det er der, man skal tage hen, hvis man gerne vil prøve at opleve, hvordan det var at være en af de første?
Ja, men man kan så sige, at landskabet derovre er anderledes. Altså, der har de jo nåleskov og sådan nogle ting.
Man tager fotografiarbejde med til Norge, tager nogle billeder deroppe, og så sidder man og kigger på de billeder.
Og så hygger man sig i vinteren over i...
Men altså, er det et realistisk scenarie, at man forestiller sig, at først har det været træk. Det har været simpelthen nogle trækbeboere, der boede nede i Tyskland, så tog herop for at skyde nogle mammutter og nogle rensdyr,
ja,
og så tog hjem igen.
Altså nok ikke mammutter, men i hvert fald rensdyr. Det kan godt være, det har været sådan en sæsonbetone, at man tog herop, når rensdyrene de trak syd på, hvor de samlede sig i nogle store flokke, og de er noget nemmere at få kål på.
Og så tog de tilbage til Hamburg og fik lidt mere varme. Det er jo alt sammen udmærket, men hvordan kan du overhovedet sidde her i vores tid og fortælle mig, hvad for nogle planter og dyr, der levede dengang? Hvor vil du det fra?
Ja, vi har undersøgt nogle af de her små søer, eller det som var søer på det her tidspunkt. Og med sådan nogle søer, det er lidt ligesom man kender fra iskanter på Grønland, ikke? År for år, så aflejres der deroppe atmosfære, der bliver sluttet inde i isen, og så kan man måle nogle forskellige ting. Med sådan en sø, hver år, så drysser der pollen ned, der drysser planterester, der drysser insektrester ned, og så bliver det bygget op lag for lag på lag. Og på den måde har man sådan et naturligt arkiv, hvor man kan gå ind og analysere de her forskellige lag og se, hvad var det for nogle planter og dyr, der levede her på det her tidspunkt, og hvad for nogle miljøer lever de i dag.
Så du kan gå ind og sige, at det var de og de planter, og for de og de planter skal leve, så skal det være sådan og sådan. Altså må der have været sådan og sådan.
Ja.
Og det er den måde, du kan forudsige. Men hvis nu at du skulle prøve at tegne et billede, hvis du skulle tegne et billede ind i mit hoved af hvordan der så ud sådan en tidlig forårsdag i Danmark, så er det noget. Kan du prøve at gøre det?
Jamen så er det her meget åbne landskab du har. Af planter der vil være forskellige græsser, der vil være nogle ærteblomster, fordi de kan selv fixere kvælstof i undergrunden. Der vil være en plante som dryas, rypelyng, som er sådan en lille smuk hvid blomst, som man kan finde i Norge, hvor der er skifer. Den er sådan en karakterplante faktisk for store dele af senestiden. Havtorn, ja. Er sådan den større sådan busk.
Meget populær spiseplante lige for tiden.
Ja,
ja.
Den har de sikkert marineret deres rensdyr med.
Ja.
Og ellers, hvad er der bønke, og der er rigtig mange forskellige blomsterplanter faktisk. Det har været Eldorado for en botaniker at løbe rundt der.
Og der har ikke været hård konkurrence for botanikeren?
Nej, det har der ikke.
Men det har set godt ud, når man kom der. Solen skinnede og rensdyrene græssede og det hele blomstrede.
Der har sikkert været mange myg.
og der, men der havde været rigtig mange myg. Og man havde ikke opfundet myggebalsam endnu. Eller det kan vi jo ikke vide, men det tror jeg ikke. Hvor lang tid blev det ved med at være sådan, før at landet egentlig gik over til at være sådan noget med noget skov og noget mere Danmark-agtigt?
Ja, hvis vi starter helt tilbage, hvor isen ligesom er forsvundet fra Danmark, så går der faktisk et par tusind år, hvor der er meget lidt vegetation i landet. Det er kun nogle meget få specialister, der indvandrer der, nogle græsser og andre planter. Så omkring for 14.700 år siden, der får vi en kraftig varmeperiode, som man kalder bøllingperioden, fordi den er opkaldt efter, hvor man opdagede den første gang op ved Bøllingsø i Jylland. Og der begynder de her sådan pionerplanter at vandre ind til landet. Og dække hele det danske område. Så får man lidt kuldeperiode undervejs, men omkring 13.500 år siden, så begynder de første birketræer at indvandre. Og de dækker ret hurtigt sådan hele det østlige Danmark, i det område, som blev dækket af det baltiske isfremstød. Der, hvor man har den her sådan kalkrig, leret jord, der er jordbundsudviklingen så fremskreden, at træerne også begynder at kunne indvandre, mens det vestlige og det nordlige Jylland, det forbliver sådan åbent tundra steppe i den her periode. Og så for omkring 12.800 år siden, så får man en meget kraftig kuldeperiode igen, hvor skoven simpelthen dør bort fra Danmark, og det var en 1.000 år, og så kommer vi ind i den varmeperiode, vi er i nu.
Og der har det så været med nogle variationer, som det er nu, og der må man gå ud fra, at efter den her periode, der har boet danskere, eller der har boet folk permanent i landet, og ikke bare nogen, der tog den ned fra Tyskland på sommertur herop. Men der er jo to ting i det. Dels, at de har jo været her ret lang tid, meget længere tid, end jeg havde troet, og dels er det også en understregning, at de her klimaforandringer, de kommer jo, ret dramatiske klimaforandringer, kommer med jævne mellemrum.
I hvert fald i istidsperioden, der er klimaforandringerne meget sådan markante og pludselig også. Altså det ændrer sig jo i overgangen derfor for den varme periode i istiden, i senestiden, til vi får den her kolde periode. Det er jo noget med 10 grader i gennemsnit på ganske få årtier, og det svarer sådan til temperaturforskellen mellem København og Nuuk, så det er ret voldsomt.
Ja. Ved du hvad, Morten, du skal have så hjertelig tak, fordi at du kom og gav os billede af, hvad der var, der mødte de allerførste danskere. Nu skal vi have en jingle.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig rigtigt, og i dag, der handler Hjernekassen på P1 om de allerførste danskere. Vi har jo hørt noget om, hvordan der så ud. Og nu synes jeg, at vi i respekt for disse folk, der kom her til landet for første gang, skal prøve at bruge et lille minuts tid på at sidde og forestille sig, hvordan det har været sådan en sen efterårsdag. Man er ikke rigtig kommet afsted ned til Tyskland. Man sidder inde i en eller anden gravet hule, og på de her sletter, grussletter, der hyler vintervindene. Og man sidder der og tænker, nu skal vi altså hjem, fordi at det er ved at blive koldt. Det forestiller vi os lige et lille minuts tid, som begynder nu. Der er kun én ting, man kan sige, det er, at for mit vedkommende, og det gælder i næsten alle sammenhænge, jeg er evig lykkelig for, at jeg lever i vore dage, og ikke i gamle dage. Men hvis man nu havde levet i gamle dage, de helt gamle dage, så ville man have vidst rigtig meget om, hvordan det var i de gamle dage. Men det gør vi jo alligevel noget, fordi min næste gæst, Mikkel Sørensen, lektor, Saxo Instituttet, Københavns Universitet, du ved noget om redskaber og livsbetingelser der i stenalderen. Men allerførst så vil jeg gerne høre, ligesom med Morten, hvem er du?
Ja, hvem er jeg? jeg underviser og forsker jo inden for stenalderens videnskab, og ansat ved universitetet, som du siger. Mit speciale ligger i kraft af det her stenmateriale, altså det vi kalder stenalderen, at vide så meget som muligt om, hvordan de her sten er blevet forarbejdet for at kunne sige, ikke noget om stenene, men sige noget om de mennesker, som der fremstillede stenene.
Så du er ekspert på stenalderøkser eller stenalderredskaber?
Ja, det er jeg.
Og der står også i mine noter, flinthugger.
Ja,
det er rigtigt. Hvad betyder
det? Ja, hvad betyder det? Det betyder jo, at jeg har sådan en lidt særlig håndværksmæssig forudsætning, som jo ikke er noget, man normalt lærer på et universitet, men som jo startede helt tilbage i mine drengeår, hvor jeg besøgte min farfar, som havde en meget fin samling af flint op fra det nordvestjyske område ude i sin lade, og der begyndte vi at åbne, jeg begyndte at sætte mig derud og åbne nogle af hans gamle cigarkasser, og der lå hans flint samlinger fra mange forskellige lokaliteter. Han samlede, ligesom mange andre danskere i øvrigt, har samlet flint ude på markerne, og han var faktisk meget vidende, og han kunne godt se, at jeg tændte lidt på det der med de her flintredskaber, det var fantastisk at forestille sig, hvordan de her ting var lavet. Så en dag så tog vi hans bil, og så kørte vi til en flintmine, der var blevet udgravet op ved Hov, op ved Thisted. Og så kravlede jeg ned i minen, og så hævde jeg nogle stykker flint ud af den mine. Altså den mine, der faktisk havde været brugt i stenalderen. Og de stykker flint der, dem startede jeg så sammen lidt med ham med at lave nogle stenalderredskaber med meget, meget simpelt. Ikke? Så det var ligesom ansporingen til det, den her drengens fantasi, kan man sige. Og de her grænser, man ikke ligesom har, når man er så lidt.
Og så har du trænet lige siden?
Altså der har været...
Kan du lave de der flotte stenøkser?
Ja, hvad for nogle af dem? Jo, ja.
Det er dem der, der er
de helt slæbende.
Glatte. Ja, de slæbende.
Ja, dem synes jeg er kedelige jo.
Ja, hvad for nogle er de så, de gode?
Ja, de ældre faktisk, synes jeg er mest interessante. De slæbende er jo slæbende på grund af, at der er lagt mange timer i slibningen og finishen, men det, der er interessant, det er i virkeligheden at finde ud af, hvordan man kan fremstille redskaber så enkelt og så funktionelt som muligt.
Med så få slag, kan man sige.
Ja, jeg er fascineret af den livsstil, der ikke kræver timers arbejde for at lave.
Og der bruger du, så sidder du og slår på stenene og prøver på den måde at finde ud af, hvordan har de opfundet alle de der udviklinger, der har været i flintredskaberne?
Ja, altså siden jeg blev større, kan man sige, så har der været en tendens inden for arkeologien, hvor man har brugt de her, kan man sige, eksperimenterende videnskaber til at vide lidt mere om, hvordan man fremstillede de her ting her. Og det er den trend, jeg ligesom er kommet indenfor. Så på den måde,
ja. Ja, men altså... De her mennesker, de kommer til et ugæstfrit landskab, kan man godt sige. Mm. Og de har jo... Hvad havde de med sig af teknologisk viden, som de kunne bruge?
Jamen, det er nemlig rigtigt. De havde en viden med sig. Og da de er kommet herop i det sydskandinaviske område, så er de blevet meget glade. Fordi der ligger så meget flint i undergrunden. Og isen har jo modelleret landskabet, som Morten snakkede om. Og det vil sige, der er kommet en masse flint op i jorden, som man har kunnet samle op i den her meget sparsomme vegetation. Og med den viden, de har haft, så har de fremstillet redskaber på en helt, helt specifik måde. Og det er jo også sådan set årsagen til den specifikke måde at fremstille redskaber på, at vi i dag kan sige, at de kom sydfra. Fordi der har vi nede i Hamburg-området, og også syd derfor områder med, hvor vi finder de samme redskaber, eller redskaber, der er fremstillet med de samme metoder og teknologier. Og dermed kan vi altså sige, at der er en form for sammenhæng mellem de områder. Det må være de samme mennesker med den samme viden, der...
For det, der i hvert fald til en vis grad adskiller menneskerne fra dyrene, det er, i det omfang, vi laver redskaber, så ændrer de sig så hurtigt, så man kan se, at dem, der slår på den måde, de tilhører en bestemt gruppe i forhold til nogen, der slår på en anden måde.
Det er ikke så meget med dyrene at gøre, men det er sådan så, at mennesker kan fremstille standardiserede redskaber,
ja.
Altså i modsætning til dyr. Og de her standardiseringer, de er jo meget vigtige for mennesker for at vise, hvem de er, altså hvad for en identitet de har, hvad for en gruppe de tilhører. Sådan er mennesker. Det er ligesom en mode, kan man sige, ikke?
Ja.
Og dermed så kan vi sige, når vi ser redskaberne og hvordan de er fremstillet, så kan vi også sige, hvad er det for en gruppe, hvad er det for en etnicitet, eller ja, sådan samfunds, socialt sammenhold, der har været i.
Og hvad havde de med for nogle stenredskaber?
I virkeligheden havde de nok ikke så meget med, de havde deres viden med, og det er også noget af det, der er fascinerende, de her mennesker, de kan sådan set bevæge sig i alle landskaber, uden at have særlig meget med.
Alle deres gode hoved.
Ja, lige præcis. Det er en viden, som vi ikke rigtig har i dag. Men de havde en viden med om, hvordan man kunne fremstille især flækker, og som er en lang, tynd afspaltning, som man kan bruge til en hel række forskellige andre redskaber. Det mest karaktergivende redskab, kan man sige, det er i virkeligheden pilen. Pilen er sådan et jagtsymbol også, og man forestiller sig, at den har virkelig meget identitet at skulle udtrykke for den enkelte jæger også. Så han skulle kunne fremstille en pil, der så præcis sådan der ud, for at kunne nedlægge de her rensdyr. Han har ikke brugt hvad som helst. Og den tradition med at fremstille de her pile på den måde, det er der, vi finder dem især. Og så er det, ud over det, har man jo haft knive til at skære dyrene, partere dyrene med. Og så har man haft noget, der hedder stikler, som er en særlig form for høvl, som man bruger til at snitte og skære, især i knogle, tand og tak med. Og der skal man jo forestille sig, at vi kommer op i et landskab uden træer. Det vil sige, det er stort set alle jagtredskaber, måske også teltstænger og alle mulige andre ting, de er lavet af knogle og tand og tak fra rensdyrene. Især rensdyrgevider har helt givet været brugt rigtig meget til redskaber.
Så de har både knive og alle mulige ting, og så bygger de deres huse af de dyr, de nedlægger.
Ja, der er en ting til, der er vigtigt, det er, at de har skraber til skindene, også at kunne skrabe skindene med, fordi det har jo betydet meget for beklædningen, også at man har haft det her varme rensdyrskind. Så det er rigtigt, ja.
Og hvad var det for noget tøj, det gik i? Altså, man ser jo alle de der reklame- eller vidthedstegninger. Ved man noget om moden i det første danske Danmark?
Nej. Man ved ikke noget om moden overhovedet. Vi har ikke nogen bevarede organiske materialer for det her tidspunkt, der kan fortælle om, hvad for noget tøj man havde på. Men man ved, at for eksempel inden da, altså allerede inden de var der, så har man meget fint flettede ting. Man har mange altså tekstil-lignende varer, faktisk. Så det ene ting, man kan være helt sikker på, det har ikke set primitivt ud. Altså, vi skal jo nok op og sammenligne lidt med, hvordan grønlænder, arktiske grønlænder i historisk tid har været klædt. Det har været meget, meget fint. Jeg er overbevist om, det er meget fint tildannet skindragter, de har brugt mest. Så det er et godt bud i hvert fald.
Så vi skal have den største respekt for de her folk. De kommer med nogle gode idéer. De rejser ud i ukendt territorium. De bliver glade. Der ligger masser af sten, som de kan bruge. Og så bygger de huse af de dyr, de nedlægger. I et meget, meget, må vi sige, fjendtligt eller et vanskeligt område at bo i. Og går i fornemt fint tøj. Mm. Det, der interesserer mig, og som har lidt med det her emne at gøre, det er, når du nu snakker om stenredskaber. Der troede jeg engang, at det var noget, vi mennesker havde fundet på. Men det er det jo ikke. Der er jo vores forfædre, der har været med i den her historie. Kan du for min skyld ganske kort fortælle, hvordan det går fra de allermest, hvem der finder på de allermest primitive stenredskaber, så sådan bare en kort oversigt op til vores tid.
Ja, det var en...
Og hvis du ikke kan, så...
Det var et spørgsmål. Nej, altså omkring 2 millioner år siden har vi de simpleste redskabsformer, kan man sige. Det er den slægt af mennesker, der hedder Homo erectus, altså det oprejste menneske. Og de redskaber, der findes, er meget simple. Altså i virkeligheden kan man jo også bare tage en sten og slå med den. Det kan bare meget svært at påvise arkeologisk. Så for noget skal ligne redskab, så skal det ligesom være tildannet i en eller anden grad. Og der kommer de her choppers, som man kalder det, som er sten, der virkelig bare er slået ganske få gange for at lave en æg. Ja. Og dem bruger man der. Og så går der efter i løbet af nogle lige vil sige millioner år, men 100.000 vis af år, så begynder man at bruge et kerneredskab, hvor man altså slår hele vejen rundt langs kanten og får lavet et skærende redskab, som man også kan hugge med. Og det kaldes en håndkile, eller på gammeldansk også en håndøkse. Og den her håndkile har så multifunktion, kan man sige. Og det med den sådan set, at mennesket laver udvandring fra Afrika og koloniserer hele Eurasien og så videre. Ja. Det er simpelthen redskab.
Er det et sammenfald, eller er det, når de får den, så er de klar? Det kan man ikke sige noget om.
Nej, de udvikler den i Afrika, kan man sige. Ikke? Men der er mange andre faktorer end deres redskaber, der gør, at de kan kolonisere resten af jorden.
Så stenøkser og redskaber er noget, der opstår, kan man sige, lidt samtidig med, at vi i udviklingen fra abe til menneske får den der første alvorlige ekspansion af hjernen. Altså, nu bliver hjernen stor, homo erectus, eller meget større lige pludselig, mm-hmm. Og så begynder man at lave redskaber.
Ja, præcis.
Og så kommer det så med det moderne. Når jeg siger det moderne menneske, så er det mennesker, der opstår nede i Afrika for 100.000, 75.000 år siden, som er grundlæggende som os, hvor der ikke er nogen ting, der ikke tyder på, at det ikke også. Det er det, jeg kalder moderne mennesker. Mm. Og de er så simpelthen i stand til, som var det også meget, meget avanceret, at rejse op og bruge naturen til at overleve. Men hvis man snakker om at overleve under vanskelige forhold, så er der jo meget mere vanskelige forhold, kan man sige, både nu og også dengang, nemlig på Grønland. Mm. Og der ved jeg, at du også ved noget om kolonialiseringen af Grønland.
Kolonisering af Grønland, ja.
Kunne du ikke lige, ja, for min dannelses skyld?
Jeg er kommet op fra Thule-området og kom hjem her i onsdags. Og der er jo flere indvandringer til Grønland, og de foregår alle sammen op igennem det højarktiske område, altså fra Thule og fra Ellesmere, altså over på og i Canada, og så ned igennem Grønland, gennem Thule-området. Og så senere, kan man sige, der kommer en indvandring også fra Nordatlanten, nemlig nordboerne op til det sydlige Grønland, sydvestlige Grønland. Men det er de første mennesker, der kommer, er for 4.500 år siden. Det kaldes paleo- eller stenalder eskimoer. Og de bevæger sig fra området omkring Alaska og Aleuterne, og så er de som vores egne tidlige stenalder folk ekstremt mobile. De lever i nogle store åbne landskaber og har en teknologi, der gør, at de kan flytte sig, og de kan holde varme i de her redskaber, og også at de kan nedlægge marine pattedyr især, ikke? Sæler, valer og så videre, ja. Og det er dem, der bevæger sig ind i Grønland på det tidspunkt her. Op til Thule-området, hvor der er et åbent havområde. Selvom der er så meget is, så er der altså et åbent havområde lige op omkring Thule-området, som tiltrækker dem, fordi de om vinteren der kan gøre fangst af marine pattedyr i stort tal. Og det er det, der trækker de første mennesker til Grønland, det er helt sikkert.
Det er den første bølge?
Ja, og så er der flere.
Ja. Og hvad kommer så?
De første kalder vi også for Sagrak-kulturen. Der er også lavet de første DNA-analyser er lavet af de her mennesker også, som nogenlunde bekræfter den arkeologiske historie. Så kommer der noget, der hedder Dorset, som også er en stenalder bosættelse, et stenalder folk. Og så til sidst, kan man sige, den tredje bølge, det er så Inuit, som kommer, som har slæderne med, som har de her konebåde, og som kan udføre fangst på store valer, altså store bartevaler.
Og det er dem, der er grønlænder i dag?
Den sidste indvandring bliver i Grønland, kan man sige, helt op til i dag. Ja.
Og hvornår den kommer?
Ja, den kommer omkring 1100-tallet efter Kristus.
Meget avanceret. Og fuldstændig respektindgydende med at kunne finde på så mange ting under så fuldstændig urimelige livsbetingelser.
Ja.
Og det viser også, hvor svært. Der har været tre bølger, ja, som, hvor kun den sidste overlever, fordi det simpelthen er et umuligt sted. Ja. Og så har der jo så været sydfra,
ja,
de danske vikinger, som klarer din periode, hvor der er meget varmt. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså der har man en forholdsvis varm periode, hvor de så forsøger sig med landbrug. I virkeligheden så bliver de hen ad vejen rigtig meget mere marine, det vil sige, de spiser meget mere fisk og vildt og sæler, end de er landbrug, men de opfatter sig selv som landbrugsmennesker.
De holder fast i den, ja, selvom det ikke er så god.
De holder fast i deres identitet som landbruger, det gør de virkelig.
Ja, jeg har været ude at høste, og så fik jeg nogle fisk. Men,
præcis. Ja.
Men de må også slippe taget,
ja,
fordi at det simpelthen bliver for koldt. Men i Danmark, der er udviklingen jo mere, det bliver varmere og varmere. Kan du sige noget om, hvordan de har set ud kropsmæssigt? Har de lignet os? Har de været lige så flotte fyre, som vi er i dag, og flotte damer?
Ja, altså det, nu tænker jeg på, hvornår vi har de første ligesom bevarede skeletter og sådan nogle ting der. Det har vi først inde i den her mellem istid, vi er i nu, sådan set. Ja. Ikke? Men så vi kan ikke sige så meget om, hvordan de sådan rent specifikt fysisk har set ud. Men vi kan godt sige lidt noget om, hvordan vi forestiller sig ud fra, hvordan de første mennesker, vi trods alt har set ud. Og de er ikke særlig forskellige fra os. De er jo noget grovere i det, fordi de har flere muskler, kan man vel sige. Især oppe i ansigtet er tykkemuskulaturen og tandsættet væsentligt større, simpelthen. Og det skyldes jo, at man lever en helt anden diæt end i dag.
Ja.
Der kan vi måske mere sammenligne det med den arktiske, historiske arktiske befolkning.
Vi har kartoffelmospulveret og behøver ikke så gode tykkemuskler.
Præcis.
De skulle jo sidde og gnaske gennem de der rensdyr, og også garanteret noget med at gnave i skenet for at få det gjort blødt, når man skulle lave et par rensdyrtøfler til bedstemor til jul. Jeg synes, og det gælder Danmark, og det gælder jo hele jorden, jeg synes, det her det er endnu en smuk historie, et smuk kapitel i historien om mennesket, at vi kan, og at det har da været et fuldstændig fantastisk, det er jo en manifestation af eventyrlyst og opfindertrang, at man kan tage herop et sted, hvor der ikke er andet end rensdyr, og så lave boliger og overlevelse og tøj af det. Mikkel Sørensen, tusind tak, fordi at du vil komme og fortælle om disse dygtige danskere.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Det er fuldstændig korrekt. Hjernekassen på PIT, Peter Lund Madsen, og det handler i dag om de aller første danskere. Og vi har hørt noget om det landskab, de mødte. Vi har hørt noget om, hvor dygtige de var. Og så har vi jo fået understreget, at Danmark så helt anderledes ud dengang. Dengang var der ikke ret meget vand, og man kunne gå fra København til London, eller til det, der nu er England, uden nogen problemer. Og det er sådan set forudsætningen for den næste sang, fordi den her sang, det er, hvad man kan forestille sig, der kunne være sket, hvis der nu var kommet en englænder, vandrende over fra det land, kommet til Danmark, og så set, hvor koldt det var, så kunne man forestille sig, hvis det var en dame, at hun kunne have sat sig ned, sådan der, hende i nærheden af Vojens, og sunge denne sang om alt den sne, der er i Danmark. Den kommer her. Værsgo.
Here you come again, snow is your name, memories I recall appear as you fall, blinded by your deafened by the white and the crystal silence. I will always feel the same. Paralyzed again, nature's too as blue as the sky, and so am I. In springtime I forget everything you said, but when the snow falls I will always feel. So on a wind, snowflakes are dancing in the air, disappear as they land on my to the bone, I'll fall.
Det var naturligvis ikke en stenalderdame, fordi dengang snakkede man ikke engelsk, og dengang kunne man heller ikke synge så smukt, tror jeg. Kun få synger så smukt som Cecilie Nordby. Det gjorde hun her med sangen Snow. Den sang kom, fordi at sne var der masser af dengang de første danskere indvandrede i det her land. Og det skal vi høre noget mere om. Og min næste, tredje og sidste gæst, det er Christoffer Buch Petersen, overinspektør Museum Sydøstdanmark. Og jeg plejer også lige i dag at starte at spørge med, hvem er du? Men jeg vil i stedet for med dig spørge, Museum Sydøstdanmark, hvad er det for noget?
Museum Sydøstdanmark, det er en fusion mellem museer i Næstved, Køge og Vordingborg kommuner. Vi startede for halvandet år siden.
Godt, og der er du overinspektør på det museum?
Det er jeg, og arkeolog.
Og arkeolog. Og hvad arbejder du med?
Jeg arbejder med mange forskellige ting, der har ligesom med museumsarbejde at gøre. Men udover det, så har jeg jo en skjult last, og det er istiden, slutningen af istiden og de mennesker, der boede her. Så jeg prøver i virkeligheden så langt meget tid som muligt, af min arbejdstid som muligt, at forske i de her istidsjæger. Og også har lavet en række spændende udgravninger, som jeg løbende publicerer.
Så du er simpelthen, ligesom de andre, specifikt interesseret i de her mennesker, der levede i den tidligste tid, der var beboet. Og hvordan var de så, de her mennesker?
De var, altså, hvis vi lige vender os mod slutningen af istiden, fordi det var i virkeligheden, hvis vi ser det fra vores synsvinkel, en kakofoni af forskellige kulturgrupper, der levede i Nord- og Nordvest-Europa. Og de første danskere, de udspringer jo af nogle af de her grupper, der sådan langsomt kom op efterhånden, som vilkårene blev bedre, og det var muligt at leve herop. Men hvis vi begynder at sætte arkeologiske betegnelser på, så må man sige, så de første danskere, de kommer fra en kulturgruppe, som vi kalder for Hamborg-kulturen, fordi man fandt den første gang ned ved Hamborg. Og helt specifikt, så kommer de fra den sidste del af den Hamborg-kultur, og den kaldes også for Harvelte-gruppen, eller yngre Hamborg-kultur. Men det er sådan, hvis vi skal sætte navn på de første danskere, så er det.
De første danskere var i virkeligheden tyskere?
De første danskere var i virkeligheden tyskere, og de første tyskere var i virkeligheden franskmænd. Så
ja, og sådan er det hele vejen dernede af, indtil vi ender nede i Afrika.
Præcis.
Ja. Nå. Jeg afbrød dig. Ja. Vi kom, de første danskere. Hvad skete der så?
De første danskere, hvis vi skal prøve at se lidt på, hvad de var for nogen. Altså, vi har faktisk ret begrænset antal bopladser fra dem, der var de første danskere, eller de første nordvesteuropæere. Vi har nogle bopladser nede i Hamborg-området, for det vi kalder klassisk Hamborg-kultur. Og så er der den her Harvelte-fase, den yngre Hamborg-kultur, som er de første, der kommer til Danmark. Der har vi bopladser i Holland, og i Belgien, så har vi enkelte bopladser i Nordtyskland, og så har vi en gruppe, faktisk ret mange bopladser i Danmark også, i det sydlige Danmark. Og nu har vi vendt det hele formiddagen, det der med, at man kan gå til England. Og sige, det beviset på det, det er altså, at vi har en Harvelteplads over i Skotland også. Så vi har altså...
Så der er nogen, der har taget turen?
Der er nogen, der har taget turen, enten fra Danmark eller fra Holland, og så op over det store landmasse, der har ligget mellem Danmark og England, som vi kalder Doggerland. I daglig tale. Der er simpelthen nogen, der har bevæget sig op over den og til Skotland.
Op og se, om Loch Ness-uhyret fandtes, eller hvad det nu er. Ja, det har været koldt op i Skotland på det tidspunkt.
Jamen, der har nok været et eller andet at spise derop. Så.
Hvis vi tager på whiskytur til Skotland. Ja. Nej, hvad det hedder. Kan du så beskrive, ud fra de her bopladser, hvad for et liv de levede? De første danske boplads, altså dem, der slog sig ned permanent, ikke?
Man kan se, at faktisk, når man sammenligner deres bopladser, de sønderjyske bopladser, vi har for eksempel dem, der er ved der i Slotsing ved Vojens, der vil se, at det faktisk har været ret velassorterede bopladser. Altså, de har været rimelig store, sammenlignet også ret store, temmelig store, ser vi sammenlignet med de hollandske pladser, og det tyder på, at de har haft det ret godt, at det er bopladser, der har været boet længere tid, sandsynligvis i forbindelse med noget rensdyrjagt eller andet. Man kan se de aktiviteter, der er foregået der. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at det er nogen, der har været under et gevaldigt stort pres. Det der, hvor man ligesom kan se, at det har været specielt, det er, at vi har meget få bopladser, der ligger langt fra hinanden, hvilket tyder på, at de har haft meget høj mobilitet sammenlignet med de kulturgrupper, der kommer senere, hvor bopladserne de ligger mere tæt. Så de har altså haft Altså, de har været de første, der har været heroppe. Og det er sådan ret vigtigt at holde sig for øje, at når de kommer herop, så er det et umenneskeligt landskab, de kommer til. Altså, det har ikke været aktiveret på nogen måde af mennesker. Det her, de har skulle lære det hele at kende fra bunden af. Selvfølgelig har de haft nogle forudsætninger til at som udgangspunkt. Altså, de havde
viden med sig, som I fik.
De har viden med sig om, hvor man kan finde tingene hen, men rent specifikt har de ikke vidst, at det er 200 meter den vej, eller andet. Altså, jeg plejer at sammenligne det lidt med, når man er på ferie et eller andet sted. Ikke første dag, man kommer, så aner man ingenting. Så går man over og spiser på den restaurant, der ligger ved siden af hotellet, og så videre. Og så når man tager hjem 5 dage efter, så har man lært et stort område at kende. Altså, så har man ligesom
Indtaget det.
Ja. Det er det begreb, vi kalder for landscape learning. Altså, lære landskabet at kende.
Så det var en ægte hvid plet på verdenskortet?
Det var det, ja. De var pionerer, simpelthen. Det var den menneskehedens yderste forpost, der kom der.
Og så har de bygget nogle ret store bopladser, som har ligget spredt, fordi sikkert måske nu gætter amatøragtigt, at så havde man delt rensdyrbestanden op mellem sig eller sådan et eller andet. Men der var tegn på, at det var det, at efter datidens forhold, levede man et godt liv?
Det vil jeg tro. Altså, vi ved fra botanikken og andre videnskaber, at det var det til at være heroppe. Og når man så også kigger på det der med rensdyrene og ved, at det har været kælvingsområde, altså så har der været sådan en 5-6 måneder om året, været nærmest en fast bestand af rensdyr, der så om efteråret, når de samler sig, har været særlig lettere at nedlægge.
Og har de boet hele året, eller er de taget rejst sydpå? Det kan man ikke sige noget om.
Det kan man ikke sige noget, men mit gæt er, at de har rejst sydpå.
Så det har været sommer, ja. Sommer og fors på pladser. Og så hørte vi jo, at sådan her foregår det et stykke tid, så kommer der noget oplom, så bliver det lige pludselig lidt varmt, og det laver lidt ballade, så bliver det koldt igen, og så slutter istiden for alvor.
Ja.
Og hvad sker der så i Danmark?
Da istiden slutter?
Ja.
Jamen, så starter man i virkeligheden forfra.
Ja.
Altså, så skal både dyr og mennesker og planter til at genindvandre og finde fodfæste igen. Så der sker processen en gang til, men noget mere, kan man sige, om ikke kontrolleret, men det er ligesom om, der er lidt mere styr på det anden gang. Altså, der kommer der mere en rullende bevægelse, hvor det ikke er sådan forskellige kulturgrupper. Der er det sådan en, måske to kulturgrupper, der efterhånden bliver til en.
Og hvor kommer de fra?
Jamen, de er jo ligesom alle andre også indvandret sydfra.
Sydfra. Ja. Så det er også tyskere, som også har været franskmænd og været... Det hele er blandet sammen, men de kommer nede sydfra.
Ja.
Ja. Og hvordan er deres livsbillede? Hvordan ser Danmark ud på det tidspunkt?
Efter istiden, den minder meget om det, der er i den der varme periode i slutningen af istiden. Altså, det der ligesom er... Altså, hvor vi har renerne der i slutningen af istiden, og især i den kolde periode, også lige op til, hvor istiden slutter. Altså, der er det meget rensdyr. Efter istiden, der begynder der at komme flere, elge. Altså, de allerældste spor, vi har efter mennesker, efter istidens afslutning, det er nogle ofrede elge ned fra Sydsjælland. Så det er, altså, der kommer et lille skift i de ressourcer, de...
Og der er så skov i dele af Danmark på det tidspunkt?
Jamen, det kommer der efter 500-600 år, ja. Efter istiden slutter.
Så kommer elgene.
Ja.
Ja. Og så går det så slag i slag.
Ja.
Og hvor lang tid... Det er jo jægerfolk. Folk, der lever af at slå ihjel. Hvornår begynder man at leve af alt det her østers, man har hørt så meget om?
Jamen, det er jo det øjeblik, at østers indfinder sig. Altså, Morten var jo inde på det med at isen havde suget alt vandet til sig under istiden, ikke? Og vi kunne gå til England og alt det der. På et tidspunkt omkring omkring 8.000, så begynder havene at stige igen, og så begynder der at komme vand, og det landskab, vi sådan har i dag, det kan man nogenlunde genkende konturen af i Danmark, med fjorde og bælter og øer og andet, og det er klart, så begynder der at komme mulighed for i høj grad at leve marinkost og østers.
Og østers, det må have været. Det har været skønt at sidde der i et bjerg. Der lugter lidt, men det må alligevel have smagt fantastisk. Hvis vi nu går tilbage til disse, de allerførste, dem der lever her, inden istiden for alvor er slut, rensdyrjægerne, dem der tager sydpå om vinteren. Har man nogen tegn på, at de havde religion?
Det er et meget omdiskuteret emne. Altså, de ældste knogler, der vi har fra Danmark, dem fra Slotsing ved Vojens, rensdyr, der er kastet ud, Altså, der er nogen, der taler om, at grunden til, at man går rundt og kaster knogler ud i vand, det er, at det skyldes religion. Det skyldes en form for animistisk religion, hvor man skal ofre knogler, sørge for, at de bliver behandlet ordentligt, så man står på god fod med dyrenes ånder. Og for på den måde, ligesom at når man så har gjort det, så har man så at sige plantet nogle rener, så er man sikker på, at der kommer nogle nye rener igen. Det bliver først efter istiden, det for alvor bliver tydeligt i adfærden, at det er sådan, man tænker. Men der er nogle ting, der godt kan tyde på, at man har det. For eksempel nede i Hamborg, hvor man har deponeret hele rener sammen med renskeletter, der er blevet spist. Men jeg vil sige, det er meget kontroversielt. Det plejer altid at være en livlig debat, når arkeologer taler om sådan noget.
Men det, man må slå fast, det er, at det er disse folk, der kommer til for mange tusind år siden, som bor ude på sletten og lever af rensdyr, de er i princippet fuldstændig som os fem, der sidder herinde i studiet. Ja. Moderne med, altså kroppen, hjernen, som udgangspunkt, man bliver født med det samme. Der har så været nogle andre kulturelle påvirkninger og alt det der, men det er mennesker som os. Disse, som jeg kalder moderne mennesker, mennesker som os, opstår under istiden nede i Afrika. Men der har jo været flere istider, og der har jo været flere mellemistider. Der har jo været tidspunkter, hvor Danmark har været i princippet beboeligt, hvor der ikke var mennesker, men hvor der var forfædre til mennesket. Mm. For eksempel neandertalere. Mm. Har der boet neandertalere i Danmark?
Det vil jeg tro. Altså, grundlæggende, der har vi et problem med vores kildemateriale, fordi at istiden har været inde og ødelægge det hele. Ikke? I den østlige del af Danmark, der har det været dækket af is. 2 kilometer is her, hvor vi sidder nu. I den vestlige del af Danmark, der har der været stor smeltevandsslette, hvor det hele det er blevet skyllet ud. Der er nogle enkelte lokaliteter i Danmark, hvor man har fundet de håndkiler, som formentlig er lavet af neandertaler. Og så har man også, så er der meget omdiskuteret fund over for Jylland, også oppe i et sted, der hedder Hollerup, hvor man i et dødishul, ligesom det der med rensdyrene ved Vojens, har fundet dådyrknogler fra sidste mellemistid, der måske ikke har været marvspaltet af mennesker.
Og marvspaltet, hvad er det for noget?
Det vil sige, at lige når man har slagtet, når dyrene, knoglerne er friske, så kan man slå dem i stykker, og så kan man suge maven ud af de her knogler, meget, meget fed og nærende føde. Det seneste studie af disse knogler, for det er et internationalt forskerhold, der har undersøgt dem, de viser, at de formentlig, eller de med ret stor sikkerhed, ikke er marvspaltet, at det er noget, der er sket efter knoglerne er tørre, for eksempel, at det måske er nogle geologiske processer i det her dødishul, der har slået dem i stykker. Så den er ligesom røget ud af argumentet for, at der er neandertaler, men der er mange andre argumenter for det, blandt andet det med, at forholdene var gode, og det var til at komme herop. Altså, der var nogle øer, som man skulle over til for at komme op i den her del, altså op i det danske område, men vi ved ned fra Middelhavet, at neandertalerne sandsynligvis har kunne sejle, så det anser vi ikke for noget stort problem.
Og det var jo i Düsseldorf, det ved vi, nede i Düsseldorf-området. Ja. Så det, du siger, det bliver lidt ked af, at disse knogler, som i øvrigt kan ses på Aarhus Naturhistoriske Museum, at det måske sandsynligvis ret sikkert ikke er et bevis på, at der har været neandertalere, men selv uden beviser. Der er rigtig mange gode forklaringer på, at der ikke er nogen beviser. Mm. Og hvorfor skulle de ikke have været her?
Ja.
Så jeg tror inderst inde, at der har været neandertalere i Danmark.
Den hopper jeg også på.
Ja. Men altså, så kom der en istid og ligesom stoppede, og så kom det moderne menneske. Så hvis vi nu skal opsummere, så må vi sige, at vi stammer fra den her Hamburg-kultur. Du siger, at det er en underkultur af Hamburg-kulturen.
Ja.
Hvordan adskiller den underkultur sig?
Jamen, det er jo lidt mere et spørgsmål om forskningshistorikken, fordi først fandt man den her Hamburg-kultur, og så fandt man den anden der Havelte-kultur. De havde fundet set fuldstændig de samme redskaber. Det ser ud til, at de har nogenlunde den samme flintteknologi, men pilspidserne ser forskellige ud, og hvis det er noget, vi godt kan lide at kigge på, arkeologer, så er det pilspidser.
Ja, for der hørte vi jo også før, at det var jo ligesom visitkortet,
ja.
Og det må man sige, det er sådan, en rigtig stenaldermand laver en pilespids, ikke?
Præcis, så derfor må det der med pilespidserne, der er forskel på dem, gør, at vi taler om en yngre Hamburg-kultur, eller en Havelte-fase, eller hvad man vælger at kalde det.
Godt. Men så vil jeg så til allersidst her, så som bevis på, hvor hvor dygtig dansk arkeologi er. Det er jo en dansker, der har fundet på det med jernalderen og stenalderen og bronzealderen.
Ja, det er det.
Kan du ganske kort i løbet af et halvt minut fortælle den historie?
Ja, det var en købmand, der hedder Thomsen, der fik en idé at starte et nationalmuseum inde i København. Det er meget kort fortalt, ja. Det her. Så fandt han ud af, at hvis han lagde sengene op, så nogenlunde på række, så kunne han se, at der var forskel i det, og der var en typologisk udvikling i det. Og at man først havde sten, og så havde man bronze, og så havde man jernredskaber. Og det var genialt på det tidspunkt. Ja. Stenalder, bronzealder, jernalder kaldte han det.
Og det er, hvad man kalder det, over hele jorden den dag i dag.
Det er det, ja.
Det var en god købmand. Det har været nogle dejlige gæster. Og jeg er faktisk både blevet klogere på, hvad der skete, og jeg er egentlig også overrasket over, hvor meget man ved. Fordi det er jo sådan ret konkret viden, det vi har fået. De kom nede fra Tyskland, og derfor er det endnu en god grund til at holde med tyskerne i fodbold, når det ikke lige netop er Danmark, de spiller imod. Det var de første danskere. Jeg vil dermed takke endnu en gang mine gæster. Jeg vil også takke producer Morten Remer. Han skal jo forfremmes, og jeg kan lige så godt sige med det samme, vi har jo planer om at rejse ud i landet for at undersøge det her med arkeologi nærmere, og der er Morten hermed udnævnt til ledende stenalderfunds organisator. Finder vi nogle stenøkser, så er det Morten, der passer på dem, indtil vi får vurderet, om det er danefæ, eller om det er noget, vi får lov til at beholde. Næste gang i Hjernekassen, der skal det handle om det, der hedder bipolar sindslidelse. I gamle dage, der hed det manio-depressiv sindssygdom. Det er, kort fortalt, hele den store gruppe af symptomer, der har at gøre med depression og også manier, hvor man bliver meget, meget anspændt. Der kommer besøg af en dygtig psykiater, der kommer besøg af en dygtig patient, som har bipolar sindslidelse, og de vil sammen med mig prøve at komme så godt rundt om det emne, så man kan få en fornemmelse af, hvad er det for noget, hvordan er det at have det, og hvad kan man gøre ved det. Og med det, så kan jeg kun sige, at jeg har brugt hele weekenden på at planlægge grundstrukturerne i efterårets program, og der er rigtig meget godt i vente. Men det er alt sammen noget, der ligger ud i fremtiden. Nu er der kun at sige tak for i dag, og på genhør om en uge.